Par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu ievēlēts Joe Bidens. Viņš ir Demokrātiskās partijas kandidāts. Oficiāli tas vēl nav paziņots, jo dažos štatos turpina skaitīt balsis. Taču jau tagad Bidenam ir vairāk balsu nekā Donaldam Trumpam. Bidens jau paziņojis par savu uzvaru, viņš sola būt visu amerikāņu prezidents. Bidenu jau sākuši apsveikt pasaules valstu līderi. Bet pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps savu zaudējumu neatzīst. Viņš saka, ka vēlēšanas nav godīgas. Trumps sola tiesāties. Bet ASV pilsētu ielās cilvēki jau svin Baidena uzvaru. Cilvēki sajūsmā dejo, signalizē ar auto taurēm, dzer šampanieti un no prieka lēkā. Bet Vašingtonā cilvēki pulcējas pie Baltā nama. Latvijā atkal rekordliels jaunu COVID-19 gadījumu skaits. Atklāti vēl 404 inficētie. Pagājušajā diennaktī viens saslimušais ir miris. Visvairāk inficēto atklāja Rīgā, bet daudz inficētie ir arī Daugavpilī un Aknīstes novadā. Latvijas valdība no pirmdienas valstī izsludinājusi ārkārtējo situāciju. Lietuvā ārkārtējā situācija ir jau no šodienas. Lietuvā ir ļoti daudz inficēto. Aizvadītajā diennaktī Lietuvā reģistrēti vēl 1972 jauni gadījumi. Miruši 11 cilvēki. Savukārt Igaunijā COVID-19 aizvadītajā diennaktī atklāja vēl 229 cilvēkiem. Arī Igaunijā valdība lems par stingrākiem ierobežojumiem. Eiropas pilsētās cilvēki iziet ielās un protestē pret stingrajiem ierobežojumiem COVID dēļ. Vērienīga demonstrācija šodien notika Vācijā, Leipcigā. Tajā piedalījās 16 tūkstoši cilvēku. Kopumā nedēļas nogalē pilsētā pieteiktas 27 protesta akcijas. Baltkrievijas milicija aizturējusi vairāk nekā 30 ārstus. Viņi gatavojās Minskā piedalīties pret Aleksandra Lukašenko režīmu vērstā protesta akcijā. Baltkrievijā kopš 9. augusta turpinās protesti pret prezidenta vēlēšanu viltošanu. Un vēl šodien Latvijā un visā pasaulē cilvēki rakstīja diktātu latviešu valodā. To rakstīja daudz vairāk cilvēku nekā pagājušajā gadā. Šogad diktātu rakstīja 2675 cilvēki no 34 valstīm. Visvairāk rakstītāju bija Latvijā. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā 11 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Naktī un no rīta Latvijas lielākajā daļā nedaudz īslaicīgi līs, bet dienā lietus būs tikai vietā. Rietumu vējš būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra naktī 6-10 grādi, bet dienā 8-12 grādi. Rīgā nedaudz īslaicīgi līs, bet dienā uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra naktī un dienā 9-11 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.